Tuolla seinällä näkyy Raamatun paikka Johanneksen evankeliumista, luku 14, jakeet 16-17, ja luenpa vielä, vaikka sieltä näittekin sen. Minä käännyn Isän puoleen, ja Hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne Häntä, mutta te tunnette Hänet, sillä Hän pysyy luonanne ja on teissä. Muistellaan, missä tilanteessa Jeesus nämä sanat sanoi. Hiukan ennen kuolemaansa, ollessaan opetuslasten kanssa yhdessä viimeisiä kertoja. Jeesuksen viimeinen puhe opetuslapsille, jossa Hän kertoi poismenosta ja sen poismenon seurauksista. Siinä Pietari, Tuomas, Filippus ja Juudas, ei siis Iskariot, vaan se toinen, kyselivät kysymyksiä Jeesukselta. Minne sinä menet? Kuinka voimme tuntea tien sinne, minne menet? Anna meidän nähdä Isää. Herra, miksi teet näin? Miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Tällaisia kysymyksiä risteili opetuslasten sydämessä ja mielessä, kun mitä he ääneen sanoivat Jeesukselle. He olivat siis aika hukassa. Jeesus jatkaa puhettaan opetuslapsille ja sivuaa taas pienen kappaleen Pyhää Henkeä. Hän puhuu Johannes 14, jae 26, joka myös näkyy tuossa seinällä. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Voin hyvin kuvitella, että tässä tilanteessa, missä opetuslapset olivat, tämä puhe Pyhästä Hengestä meni ihan täysin niin kuin harakoille. Se jäi kyllä heidän mieleen ja myöhemmin palautui mieleen, mutta eivät he ymmärtäneet, mitä tällä tarkoitetaan. Me ymmärrämme, me luemme Raamatusta. Me näemme Vanhan testamentin puolella ennustuksia, me nähdään Uuden testamentin puolella, kuinka nämä asiat on mennyt. Mutta opetuslapset eivät sitä tietäneet. He halusi pitää ensisijaisesti Jeesuksen luonaan. Jeesus oli todellinen olento, joka inspiroi ja antoi toivoa heille. Ja Jeesuksen puhe jatkui. Johanneksen 16, Johanneksen evankeliumin 16 luku, sieltä voitte katsoa seinältä. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän Hänet luoksenne. Ja Hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, Hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä Hän teille ilmoittaa, Hän saa minut. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että Hän saa minulta sen, minkä Hän teille ilmoittaa. Taas puhetta Pyhästä Hengestä. Ja taas voisin mennä sinne vaikka Tuomaksen aivokoppaa ja miettiä hänen kanssaan, että mitä ihmettä Jeesus puhuu. Onpa kummallisia juttuja. Ainahan Hän on puhunut hienoja juttuja. Mutta mitä tämä on? Ja sitten tuli ensimmäinen pääsiäispäivä. Tuli siis tämä pääsiäinen. ensimmäisenä pääsiäispäivänä puhuin siitä, miten opetuslasten maailma romahti ihan täydellisesti, kun Jeesus sitten kuoli. Heidän kansallissankarinsa ja ystävänsä kirottiin ihmisten ja Jumalan edessä naulitsemalla hänet kirottuun puuhun. Se oli käytännössä yhden ihmisen ajanjakson täydellinen tuho. Ja sitten kaiken tämän keskellä räjähti ylösnousemuksen hetki. Se tuli aivan puskista. Kukaan ei sitä osannut odottaa. Kukaan opetuslapsista ei osannut sellaista vaihtoehtoa edes pitää mahdollisena, vaikka Jeesus oli asiasta puhunut. Ja ylösnousemuksen jälkeen taas Jeesus hyvästeli opetuslapset. Ja lähti pois. Kaksi jättämistä, kaksi hylkäämistä voisi sanoa joku. Mutta Jeesuksen lupaus oli voimassa. Minä en jätä teitä yksin. Ja siinä lähti, ennen lähtöänsä hän vielä sanoo mystisesti. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut. Ja mistä olette minulta kuulleet? Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Mutta ennen helluntaita tämä kaikki oli ihan hepreaa. Tätä ei voinut ymmärtää. Näiden sanojen jälkeen Jeesus siis lähti taivaaseen ja jätti opetuslapset katsomaan taivaalle. Sinne se meidän ystävämme, sankarimme menee. Opetuslapset varmasti miettivät, että miksi Jeesus tuli takaisin hävitäkseen taas pois. Miksi hän nousi kuolleista vain sen takia, että hän lähtisi taas pois. Eikö Jeesus olisi voinut perustaa sen valtakuntansa jo tänne, josta hän oli puhunut? Nyt me emme enää näe häntä koskaan, varmasti kävi mielessä. Ja silloin ne pyhän hengen puheet pyhästä hengestä olivat vain kaukaista jotakin, josta ei ole mitään tietoa. Kunnes helluntaipäivä tuli, ja Mirja lukikin tämän apostolien tekojen toisesta luvusta, en nyt uudelleen sitä lue. Helluntaipäivä toi mukanaan sellaisen käänteen, joka muutti koko opetuslasten käsityksen Jumalasta. Ja koko maailmaa koskevassa elämässä tapahtui jotain sellaista, jossa Jumala sen sijaan, että on yhdessä paikassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, kulkee jonkun ihmisen luona toiselle, niin on yhtä aikaa kaikkialla. Jeesuksen työ muuttuikin yhtäkkiä kaikkialla olevaksi työksi, joka on läsnä siellä, missä häneen uskotaan. Koska Jeesus ei voinut olla fyysisesti joka paikassa. Hän pystyi olemaan vain siellä kerrallaan, siellä opetuslasten kanssa, siellä yhdessä huoneessa. Tai ison kansanjoukon keskellä 5000 ihmisen ympäröimänä. Mutta ei hän pystynyt olemaan samaan aikaan täällä Suomessa. Mutta tämä, joka näytti täydelliseltä fiaskolta ja katastrofilta, jossa Jeesus poistui paikalta, hän sanoi, ellen minä mene pois, ei puolustaja voi tulla. Ja kun hän meni pois, hän antoi meille kaikille mahdollisuuden saada kosketus Jeesukseen Kristukseen. Tätä voisi havainnollistaa radion keksinnöllä nimeltä radio. Uutisten lukija, tässä voisi niin kuin minä olla uutisten lukija, ja mä teille luen uutisia vaikka tuolta Englannista tapahtumista, mitä siellä en tiedä. Tapahtuuko siellä yhtään mitään, mutta mä voisin tässä teille puhua. Mutta jos mä oon radiossa, radion vastaanottimen, radiolähettimen ääressä, mä voin näkymättömässä maailmassa edetä ympäri maailmaa. Ne radioaalot menee läpi seiniä, ne menee joka paikassa täällä. Ne menee tälläkin hetkellä meidänkin läpi radioaaltoja. Ja se, jos jossakin on ihminen, jolla on vastaanotin kunnossa, niin hän voi kuunnella sitä lähetystä. Tämä toteutui Pyhässä Hengessä. Jokainen, jolla on vastaanotin kunnossa, voi vastaanottaa sanomaa Jumalasta. Jeesuksen lupama Pyhä Henki levitti siis hänen, eli Jeesuksen läsnäolon kaikkialle, missä häneen uskotaan, missä vastaanottimet on kunnossa. Ja tässä vaiheessa opetuslapset muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Lupaus Pyhästä Hengestä. Jeesus piti lupauksensa. Ja nyt vuonna 2017 me voimme lukea vanhasta ja uudesta testamentista asioita Pyhän Hengen merkityksestä. Helluntailla oli ratkaiseva merkitys kristinuskon leviämiseen. Ilman helluntaita kristinusko todennäköisesti ei olisi lähtenyt leviämään. Jos me tällä hetkellä muistelisimme Jeesusta historiallisena henkilönä, joka teki hyviä asioita. Jos me ajatellaan, vaikka otetaan vaikka Muhammed. Muhammed ei sanonut, että minä lähetän teille puolustaja. Minkään muun uskonnon edustaja ei ole sanonut, että minä lähetän teille puolustaja. Mutta Jeesus sanoi. Hän ei jättänyt meitä yksin. Ja ilman helluntain tapahtumaa, ilman Pyhän Hengen vuodatusta, opetuslapset eivät olisi uskaltaneet lähteä liikkeelle. Pyhän Hengen roolista on kyllä käyty monenlaista keskustelua. On eri kirkkokuntia, jotka ajattelee vähän erilailla Pyhästä Hengestä. On asioita, missä me kaikki allekirjoitetaan niin kuin Pyhän Hengen rooli. Muun muassa Pyhän Hengen se kasvattava vaikutus, mikä meissä ihmisissä on. Pyhä Henki tekee meissä hengen hedelmää. Sitten on erilaisia ajatuksia armolahjojen toiminnasta. Helluntalaisille meille armolahjat ovat aika rakkaita. Joskaan me ehkä ei olla enää niin helluntalaisia kuin me oltiin joskus. Mutta erilaiset Pyhän Hengen roolista ollaan erilaista mieltä. Mutta helluntaiherätys syntyi. Syntyi toi Pyhän Hengen merkityksen taas esille kristilliseen kenttään. Ja sitä alettiin pohtia enemmän. Otetaan uudelleen toi Johanneksen 16, tuolla se näkyy, siitä muutamia kohtia, kun Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä. Jeesus oikeastaan tässä seinällä näkyvässä Raamatun paikassa kertoo kolme Pyhän Hengen merkitystä, jotka edelleen on voimassa, jotka edelleen toimivat. Ja tuolta löydetään kolme semmoista verbiä, tekemisen sanaa. Joita ovat paljastaa, johtaa, kirkastaa. Tämä on uuden käännöksen mukaan. Ja näistä nämä verbit paljastaa ja johtaa, ne liittyy Pyhän Hengen työhön suhteessa ihmisiin. Ja tämä kirkastaa liittyy taas Pyhän Hengen työhön suhteessa Jeesukseen. Viivähdetään pieneksi hetkeksi tähän kohtaan, missä puhutaan näistä kolmesta asiasta. Paljastaa, johtaa ja kirkastaa. Eli Pyhän Hengen työtä. Mitä se on käytännössä? Tässä lukee, ennen kuin tuossa sanotaan, että paljastaa. Ja hän tulee ja paljastaa. Ja sitten tuolla jakeessa 13, kun totuuden henki tulee, hän johtaa. Eli puhutaan sellaisesta tilanteesta, missä joku tulee, joka ei ennestään ole. Ja Pyhän Hengen vuodatuksessa, helluntaissa tapahtui tämä. Joku, jota ei ennen ollut, tuli ja täytti. Ja tämä joku, Pyhä Henki, paljastaa. Ja tässä paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. osoittaa Pyhän Hengen erästä roolia suhteessa maailmaan. Eli ei meihin, sinänsä meihin uskoviin, me olemme jo päässeet Pyhän Hengen vaikutuspiiriin, Pyhä Henki asuu meissä. Mutta meistä jokainen on kokenut tämän hetken, milloin Pyhä Henki on paljastanut jotain sellaista, jossa me on tarvittu Kristusta. On tarvittu se tilanne, jossa on paljastettu, mitä on synti. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Lukee suoraan täällä. Jeesus kertoo nämä, mitä nämä tarkoittaa. Jeesuksen torjuminen on synneistä suurin ja kohtalokkain. Pyhä Henki paljastaa, mitä on vanhurskaus. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen Isän luo, ettekä te enää näe minua. Tätä on paljon pohdittu, että mitä nämä on, vähän haastavia kohtia. Erään selityksen mukaan tässä mun mielestä älyttömän hyvä on tämä, että miten vanhurskaus tulee julki siinä, että Jeesus menee Isän luo. Vanhurskas on yksin Jeesus, joka on kelvollinen menemään Isän luo. Ja vanhurskaus tulee näkyviin siinä, että on yksi, joka on kelvollinen menemään Isän luo. Jeesuksen ylösnousemus oli todistus tästä. Vain Jeesus pystyi tekemään sen, mitä kukaan muu ei pystynyt. Ja samalla se toi meidän syntisyyden esiin. Jeesukseen verrattuna me kaikki olemme syntisiä. Vielä kolmas kohta tähän. Mitenkä Pyhä Henki toimii suhteessa maailmaan? Pyhä Henki paljastaa, mitä on tuomio. Tuomio on siinä, että tämä maailman ruhtinas on tuomittu. Aina kun synti ja vanhurskaus kohtaa, on tuomion aika. Samalla kun Jumala julistaa Jeesuksen lihaksi tulleeksi vanhurskaudeksi, hän torjuu tämän maailman ruhtinaan kaiken pahuuden henkilöitymänä. Tämä oli yhdestä kirjasta hienosti sanottu. Eli yksikään ihminen ei löydä tietä Jumalan luokse, ellei Pyhä Henki paljasta hänelle, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Sen takia on tämä ensimmäinen Pyhän Hengen merkitys koskee nimenomaan ihmisen uskoon tuloa. Ihminen ei voi tulla uskoon, ellei Pyhä Henki vedä häntä. Pyhä Henki toimii siis myös ihmisen ulkopuolella, vaikka hän ei ole vielä sisällä. Mutta hän kutsuu. Aika ihmeellistä. Hän pystyy toimimaan ennen kuin hän on edes sisällä. Kutsumaan ihmistä, osoittamaan hänen tarpeensa suhteessa Jumalaan. Ihminen ei voi ymmärtää tätä uskon asioita muuta kuin Pyhän Hengen työn kautta. Mulla on tässä lasi ja mä laitan tämän nurin päin. Ville kerran teki videon, toi Jordanin Ville on muuten varmaan YouTubessa tällä hetkellä. Näytettiin nuorten illassa. Me ollaan niin kuin tämmöinen lasi, joka on pohja ylöspäin. Jumala on tuolla ylhäällä ja me ei voida vastaanottaa yhtään mitään. Jos tähän yrittää kaataa, niin sinne ei jää mitään. Se on niin kuin ihan turhaa, sinne on ihan turha kaataa mitään. Uskoon tulossa ihminen kokee oman syntisyytensä ja tarpeensa anteeksiantoon Jumalan suhteen. Ja uskoon tullessa hänet käännetään avoimeksi ylöspäin, jolloin hän voi vastaanottaa Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen täyteys. Mä uskon näin, että samalla kun ihminen tulee uskoon, hänen kaadetaan. Hänen kaadetaan Pyhä Henki. Sitten puhutaan helluntaipäivänä, he täyttyivät Pyhällä Hengellä. Olette tässä kannussa riittää tarpeeksi. Kohta tulee yli ja täällä lainehti. Mutta niin tapahtui Pyhän Hengen vuotaessa ihmisten ylle. Ja mikä voi olla parasta sitten, kun tämä laitetaan jakoon? Annetaan ihmisten juoda. Jotain siitä, maistaa jotain siitä, mitä Pyhä Henki haluaa Kristuksesta kirkastaa. Eli tässä käytiin läpi se, mitä Pyhä Henki on suhteessa maailmaan. Mutta Pyhä Henki luvattiin toisena meille uskoville. Ja tuolla lukee jakeessa 13. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Se osoittaa Pyhän Hengen toimintaa meissä uskovissa, joissa hän on jo sisällä. Pyhä Henki luvattiin meille uskoville, jotta pysyisimme oikealla tiellä. Jeesus ei ehtinyt kertoa opetuslapsille kaikkea, mitä tiesi. Hän sanoi monesti, että minä en voi kertoa nyt teille kaikkea, en pysty kertomaan kaikkea. Hän tiesi, miten rajoitettuja ja rajallisia ihmiset on ja opetuslapset. Joten opetuslapset tarvitsivat Pyhän Hengen tätä ominaisuutta, että Pyhä Henki johtaa heidät tuntemaan koko totuuden. Muun muassa kun he lähtivät tämän helluntain jälkeen ihmisten luokse. He olivat aikamoissa tilanteessa, että ruvetaanko satuilemaan ihmisille jotakin, kertomaan jotain semmoista, mikä ei ehkä pidä paikkaansa, vai luottaa siihen, että Pyhä Henki johdattaa heitä. Heillä ei ollut uutta testamenttia käytössä. Mutta he lähtivät silti julistamaan Kristusta Pyhän Hengen voimassa. Ja Pyhä Henki johdatti heitä tuntemaan koko totuuden. Samat koskee myös tämän Raamatun kirjoittajia, jotka ovat kirjoittaneet Uuden testamentin. He ovat tarvinneet Pyhän Hengen tätä ominaisuutta. Sitä johdatusta, joka johdatti heidät tuntemaan koko totuuden. Kun he kirjoittivat tätä evankeliumeita, kun he kirjoittivat kirjeitä seurakunnille. Ja tänä päivänä sinä ja minä ja jokainen uskova, me voimme saada Pyhältä Hengeltä yksilöllistä ja luotettavaa opetusta. Ja Pyhän Hengen opetuksen voi tunnistaa siitä, että se on sopusoinnussa aiemman ilmoituksen eli Raamatun kanssa. Jos sä koet saavasi jotain sellaista viestiä, joka alkaa mennä kovin ohi tämän, niin voit hyvin palauttaa itsesi maan pinnalle ja ajatella, että nyt ehkä mun oma mielikuvitus tekee tepposi. Pyhä Henki haluaa täyttää jokaista uskovaa, joka haluaa seurata Jeesusta ja olla hänen vaikutuspiirissään. Sellainen saksalainen teologi ja pappi Martin Bucer kirjoitti kommentaarissaan vuonna 1536, eli uskonpuhdistuksen aikakautena, milloin Martin Luther eli. Hän kirjoitti seuraavasti. Uskovat eivät ole lain alla, koska heissä on henki, joka opettaa heille kaiken täydellisemmin kuin laki koskaan voisi opettaa. Ja saa heidät paljon voimallisemmin tottelemaan sitä. Toisin sanoen, Pyhä Henki liikuttaa sydämen niin, että uskovat haluavat elää lainmääräysten mukaan. Tätä laki itse ei voisi saada aikaan. Mielestäni hienosti sanottu. Tähän Pyhän Hengen tarjoamaan koko totuuden tuntemiseen liittyy vahvasti myös armolahjat ja hengen hedelmän kasvaminen meidän elämässä. Näistä voi pitää ihan omia raamattutuntejansa. Ja tämä Jumalan Pyhän Hengen täyteys, tämä ei ole tunteen asia. Efesolaiskirjeessä luvussa 5, jakeesta 17 eteenpäin, sanotaan yllättävästi, että antakaa hengen täyttää itsenne. Niin kuin se olisi meidän tavallaan annettavissa täyttää. joskus tulee semmoinen olo, että miten me voimme antaa hengen täyttää itse. Mutta luetaan tämä 17.20 jakeet. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kun sä oot tullut uskoon, mä uskon, että sä voit täyttyä hengellä. Mä oon itse saanut semmoisen kokemuksen, missä mä oon täyttynyt hengellä, ja se oli aivan valtava nuorena poikana. Mutta tänä päivänä, kun mä menen rukoukseen, niin vaikka mä en koe sitä semmoista humahdusta, joka oli siinä tilanteessa, se oli erittäin tarpeellinen, mutta mä voin mennä ihan täysille Jumalan eteen ja rukoilemaan häntä ja ylistämään, kiittämään. Jumala täyttää minua. Kun mä olen hänen läsnäolossa, se ei ole kokemus, se on läsnäoloa. Se on hänen läsnäolossa viipymistä. Ja mä uskon, että yksi syy, miksi meillä on niin monesti omassa hengellisessä elämässä niin kuivaa, on se, että me ei jostain syystä me ei mennä sellaiseen tilanteeseen, että me mentäisiin hänen eteensä. Kun meidän ei tarvitse siinä olla mitään. Meidän ei tarvitse siinä päteä. Kristus on meidän puolesta pätenyt. Hän on oikeasti tehnyt sen, mitä vaan hän pystyy. Jos me mennään Jumalan eteen ja ihan avoimesti tunnustetaan se, että minussa ei asu mitään hyvää. Sä voit laulaa vaikka jonkun virren tai laulun. Jumala haluaa täyttää sinua pyhällä hengellä. Jumala haluaa täyttää meitä seurakuntana, myös yhteisönä, olla meidän seurakunnan tilaisuuksissa läsnä. Ja hän on. Se ei ole tunteen asia. Tunteitakin me tarvitaan, mutta myös uskoa. Uskoa siihen, että Jumala on meidän kanssamme. Viimeisenä näistä kolmesta asiasta, jotka olivat paljastaa, johtaa ja kirkastaa, oli tämä, hän kirkastaa minut, Jeesus sanoo. Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen. Pyhä Henki on kuin valospotti, kuin kohdevalo, joka ei kiinnitä huomiota itseensä, vaan kirkastaa Jeesusta pimeyden keskellä. Ja Pyhän Hengen tärkein tehtävä on tehdä ihmiset tietoiseksi Jeesuksesta. Kertauksena vielä, Pyhän Hengen tehtävät. Pyhä Henki paljastaa, että maailma on väärässä. Pyhä Henki johtaa uskovat tuntemaan koko totuuteen. Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen. Jeesus lupasi vielä, että Pyhä Henki on meissä uskovissa ikuisesti. Tuossa, mikä alussa näkyi, on värjättynä muutamat sanat. Ja mä luen vielä kerran tämän. Koska tässä on lohdullisuutta. Tässä on jotain semmoista, mitä me tämmöisenä hektisenä aikakautena, jossa kaikki muuttuu ja mikä ei kestä, me tarvitaan. Jeesuksen sanat, minä käännyn Isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan. Ota itsellesi, joka on kanssanne ikuisesti. Jeesus antoi Pyhän Hengen. Hän on kanssasi ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meissä. Kiitos, että me saamme uskossa tänä päivänä nostaa katseemme sinuun. Sinä annoit helluntaipäivänä pyhän hengen uskovien elämään. Ja me tässä hetkessä haluamme rukoilla, Jeesus, sitä, että sinun henkesi voisi meitä johdattaa, täyttää, armoittaa. Herra, osoittaa totuuden, viedä meidät tuntemaan totuuden yhä kirkkaammin. Kiitos, että kirkastat Kristusta, Pyhä Henki. Kiitos, että tuot esiin hänet tämän maailman varkauden kaupungin ihmisten keskellä. Me pyydämme, että Herra, sinä kirkastat kasvosi varkaudessa tulevina päivinä. Kiitos, että meidän seurakunnassamme kirkastat kasvosi. Herra, että sinun tahtosi voisi tapahtua. Että sinun valtakuntasi voisi tulla. Herra, me pyydämme, Herra, tule. Tule pian. Herra, tulkoon sinun valtakuntasi. Herra, osoita voimasi. Kiitos, Jeesus, tästä hetkestä, että saamme yhdessä kokoontua. Kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos jokaisesta, joka on tänne tullut. Herra, mä kiitän ja ylistän sinua jokaisesta ihmisestä, joka on sinut löytänyt. Herra, sinä olet Pyhän Hengen kautta heidät vetänyt puoleesi. Olet heille antanut syntyä heidät uudesti sinun lapseksesi, Isä. Kiitos, että nyt johdatat heitä. Johdat heidän elämää, annat heille kasvaa sinun totuuteesi. Ja että he voivat olla omalla panoksellaan kirkastamassa, Kristus, sinua sen Pyhän Hengen kautta, joka heissä asuu. Rohkeasti. Aamen. Mä koin tuossa vähän ennen tuossa kokouksen alussa semmoiset ihan lyhyet.